God dajme svetom. Slobodna Evropa.mk. Во почетокот прегледот вести, Срджан Стојанчов.
Министерството за финансии денеска се задолжи за нови 81 милион евра, иако побара 76 милион евра колку што утре доспеваат за враќање. Дополнителниот заменик министер за финансии од СДСМ Кире Наумов реагира дека заклучно со денешната аукција нето долгот од почетокот на годината е 60 милиони евра. Тој вели дека министерот Зоран Ставрески треба да одговори дали овие средства планира да ги истури во предизборниот период или е свесен за реалната економска состојба и погрешно нешните економски политики на владата. Пообширно за задолжувањата подолу во вестите. На денешното судско рочиште за случајот Диво Населје пред судот покрај жители на Кумановската населба сведочаа полицаец и командир од полициската станица Пелинце. Сведоците беа предложени од страна на обвинителството. Судскиот процес продолжува на 10 март со сослушување нови сведоци. Украинската влада денеска ја повлече неодамнешната одлука за назначување на Адриан Буковински и за семеен правобранител, откако активистите обвинија дека тој е пристрасен против хомосексуалците. Тој беше именуван на функцијата на 24 февруари. На интернет страницата на украинската влада се вели дека тој никогаш не бил формално назначен за семеен правобранител, бидејќи не ги поминал дополнителните проверки. Синот на убиен пакистански гувернер денеска беше спасен од пакистанските сили 5 години откако беше киднапиран од милитантите во градот Лахоре на истокот на земјата. Тој бил спасен во близина на градот Куета во провинцијата Балучистан. Шабас Тасир беше киднапиран во август 2011 година, 8 месеци по убиството на неговиот татко, секуларниот гувернер Салман Тасир.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободнаевропа.мк.
Мигрантите и бегалците заглавени на македонско-грчката граница вела дека ќе останат таму и покрај началниот договор меѓу Европската унија и Турција за запирање на балканската рута. Нема знаци на попуштање и се уште илјадници луѓе чекаат на отворање на граничниот премин. Во и до мене беше нашиот новинар Владимир Калински.
Не сакаме да се вратиме во Турција. Одлуката на Европската унија е глупава. Ја мразам Турција и не сакам да се вратам назад. Не знам што ќе правам. Ова е глупава одлука, вели Софија од Ирак. На 13.000 бегалци се заглавени во кампот во Идомени на македонско-грчката граница. Меѓу нив има многу мајки со деца, кои ладните и дожливи ноки ги поминуваат во шатори на отворено. Децата во кебиња, во канти за ѓубре и во раце носат дрва до своите шатори за да се затоплат и нивните родители да можат да подготват храна. Некои од нив си играат во калта од обилните дождови од минатата вечер.